Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Subota je 17. januar ili siječanj 2015. Kao i obično, pred kraj sedmice u ovoj emisiji podsjećamo na najvažnije događaje proteklih dana. Ali prioritet ipak imaju današnje vijesti, čiji pregled upravo slijedi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon jučerašnje posjete ministara vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije i razgovora sa političkim liderima u Bosni i Hercegovini o ubrzanju procesa integracija, predsjednik HDZ-a 1990. Martin Raguž izrazio je zadovoljstvo održanim sastancima i naveo: "Imamo težak put ispred sebe kojeg ne treba podcijeniti, ali i neizbježnu odgovornost prema ljudima u zemlji." Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić je izjavio da vlast u Republici Srpskoj ne smije odbiti pruženu ruku pomoći Evropske unije.
Ova inicijativa Evropske unije uopšte se ne odnosi ni na kakvo mijenjanje nadležnosti različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, niti se odnosi na bilo kakvo mijenjanje ustavnog Daytonskog poretka. Ja očekujem da će u narednih 7 do 10 dana taj cijeli tekst izjave biti precizno definisan, da će proći ovaj krug od predsjedništva ka akterima, da akter daju svoju saglasnost primjedbe, da se napravi konačna verzija, uputi na potpis, ko potpiše, potpiše, ko ne potpiše, sretan put i završena priča. Posle ove izjave prvi posao koji treba uraditi je mehanizam koordinacije.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je podiglo optužnicu protiv 3 odgovorne osobe iz fabrike deterdženata Dita Tuzla. To su 2 direktora iz perioda 2005-2012. godina, Abdullah Šahmanović i Adnan Džidić, te Sead Pašić, rukovodilac privredno-računarskog sektora 2009. i 2010. godine. Njima se na teret stavlja krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, odnosno donošenje poslovnih odluka sa firmom Lora iz Sarajeva, koja je bila generalni distributer proizvoda Dite od 2005. do 2012. godine. Premijer Unsko-sanskog kantona Hamdi Alipovača i vlasnik preduzeća Agra Alen Gluhalić pušteni su sinoć iz pritvora po nalogu kantonalnog suda, kojim je odbijen prijedlog tužilaštva za produženje pritvora. Lipovača i Gluhalić su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti u slučaju rekonstrukcije sportsko-rekreacionog centra Stens. Britanska policija saopštila je danas da je uhapsila 18-godišnju djevojku na aerodromu u Londonu osumnječenu da je pripremala terorističke napade. U većem dijelu Europe pojačane su mjere bezbjednosti nakon prošlonedjeljnih terorističkih napada u Parizu. Tako su belgijski vojnici raspoređeni širom zemlje da nadgledaju objekte koji bi mogli biti na meti terorističkih napada, uključujući izdanja u jevrejskom kvartu u lučkom gradu Antwerpu, dan nakon antiterorističkih akcija u kojim je uhvaćeno desetine osumnjičenih širom zapadne Europe. Japanski premijer Shinzo Abe upozorio je da će svijet pretrpjeti nemjerljiv gubitak ako se terorizam proširi na Bliski istok i najavio pomoć od 200 miliona dolara za zemlje koje se bore protiv militanata Islamske države. Avioner Srbije, koji je jutros poletio iz Beograda za Banja Luku, vraćen je na beogradski aerodrom zbog tehničkog kvara. Kako u saopštenju navodi kompanija, pilot je 20 minuta poslije polijetanja procijenio da je povratak na beogradski aerodrom najsigurniji za putnike. Demantovane su informacije u nekim medijima da se zapalio jedan motor aviona. U vremenu od 13 do 13.30 građani su blokirali saobraćaj na magistralnom putu Foča-Šćepan Polje, čime su željeli skrenuti pažnju na nedopustivo loše stanje putnih komunikacija u ovom dijelu Republike Srpske, a posebno na putnom pravcu Foča-Šćepan Polje. Na ovom putu 11. januara dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule 3 djevojke, a 13 putnika povrijeđeno. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 19 sati igra protiv selekcije Austrije u okviru drugog kola B grupe svjetskog prvenstva u Kataru. Najbolji BH rukometaši juče su savladali Iran sa 30-25, a eventualna pobjeda protiv Austrijanaca otvorila bi im vrata osmine finala takmičenja. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je padala u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. I sutra oblačno s kišom. Temperature ujutro između 2 i 7, na jugu Hercegovine od 6 do 10. Tokom dana od 6 do 13 stepeni Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada podsjećamo na događaje tokom sedmice i teme koje su obrađivane u našim redakcijama. A tema broj 1 u cijelom svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, je terorizam. Posljedice napada na satirični sedmičnik Charlie Hebdo, moguće prijetnje opštem miru, stabilnosti i sigurnosti. Kako se Bosna i Hercegovina bori sa radikalnim elementima koji prijete njenoj bezbjednosti? O tome može li se očekivati drugačiji odnos prema islamu, prema muslimanima u Europi, između ostalog je govorio Vlado Azinović, profesor na odsjeku za sigurnosne studije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Nažalost, živimo u jednom kontekstu u kojem jedan ekstremizam, jedan radikalizam hrani drugi. Poistovjetiti islam i muslimane sa terorizmom i sa ovim što se dogodilo u Francuskoj, zapravo hrani ove koji ih šalju da to rade. I zapravo na neki način dodatno uvodi antagonizam u inače poprilično antagonizirana društva na zapadu, društva sa velikim brojem imigranata koji se pokušavaju adaptirati na nove sredine, koji pokušavaju naći neki svoj identitet i koji se suočavaju sa marginalizacijom društvenom, ekonomskom, političkom i koji su zbog te marginalizacije frustrirani. Naravno, islamofobija je prisutna u europskom društvu puno, od puno ranije i ovi napadi nisu praktično ništa novo doveli u tu vrstu pogleda na svijet, ali vidimo isto tako da su napadi poslužili nekim, ako hoćete, normalnijim pogledima, nekim dobronamjernim tumačenjima svega ovoga što se događa i da imate jedan vrlo jak pokret u zapadnoj Europi koji se suprotstavlja islamofobiji i širenju radikalizma bez obzira s koje strane on dolazi. Imali ste situacije da se u katedralama gase svjetla za vrijeme molitvi u znak potpore onome što su neke zemlje već proglasile kao mrtvim konceptom, znači multikulturalnosti. Znači, postoji još uvijek svijest o tome da islam zapravo nema nikakve veze sa terorizmom i to što neko tvrdi da to radi u ime islama, naravno, nema utemeljenja ni u čem stvarnom što doživljavamo.
Na činjenicu da Bosna i Hercegovina ima svoje povratnike sa stranih ratišta, te koliko to može uticati na sigurnosnu situaciju, Azinović kaže.
Postoji jedna uzročno-posljedična veza između boravka na takvim ratištima gdje ljudi ovladaju rukovanjem oružjem. Vidjeli ste kako su, premda su te snimke bile izeditirane, kako su dvojica braće u Parizu praktično u trku likvidirali jednim hicem u glavu policajca koji je ležao na podu. To bez treninga i bez ratnog iskustva ne možete. Dakle, ta opasnost objektivno postoji. Ono što je za nas najvažnije je da na neki način naši odgovori na tu vrstu sigurnosnog rizika budu izbalansirani. Da ne stvaramo nikakvu histeriju oko toga i da tom sigurnosnom riziku pristupamo zdravorazumski. Znači, ti ljudi jesu rukovali oružjima, ti ljudi su vjerovatno vični eksplozivima, ti ljudi su vični ratnoj taktici, ali to ne znači nužno da će se angažirati u neki teroristički akt u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini na političkom planu više je zanimljivih tema. Dok se pokušava formirati vlast na osnovu rezultata oktobarskih opštih izbora, stižu i novi impulsi za realizaciju evropske inicijative kojom bi se ubrzao integracijski put Bosne i Hercegovine. S tom misijom juče su u Sarajevu boravili predlagači tog novog pristupa ministri spoljnih poslova Velike Britanije i Njemačke Philip Hammond i Frank-Walter Steinmeier. U obraćanju članovima predstavničkog doma parlamentarne skupštine poručili su kako Bosna i Hercegovina mora prihvatiti šansu koju joj je pružila Evropska unija, kao i da njeni politički lideri ujedinjeno trebaju raditi na tome. Šef diplomatije Njemačke Steinmeier.
Ukoliko bosansko-hercegovački političari i parlamentarci hrabro uđu u reforme, Bosna i Hercegovina se veoma brzo može približiti Evropskoj uniji. Evropska unija će vam pružiti ruku ukoliko vidi trud i inicijativu s vaše strane. Na vama je da tu ruku prihvatite, pokažete želju i hrabrost da radite na tome i rezultati neće izostati.
Evo i poruke britanskog ministra vanjskih poslova Hammonda.
Ono što je Evropska unija stavila na sto, jako je dobra ponuda i neće se ponoviti. U svačijem interesu da Bosna i Hercegovina prigrabi ovu priliku. S obzirom na trenutnu ekonomsku klimu i u Federaciji i Republici Srpskoj, nema vremena za odlaganje, kašnjenje i obstrukcije. To bi samo poslalo negativnu poruku Evropskoj uniji i potencijalnim investitorima. Sada je vrijeme da lideri državni interes stave na prvo mjesto, a iza sebe ostave dugogodišnju stagnaciju. Vrijeme je da se prigrabi prilika koju Evropska unija nudi Bosni i Hercegovini i da se dođe do stvarnih promjena koje će donijeti nadu građanima i stabilnost široj regiji.
Prije toga predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je osporio prijedlog izjave članova predsjedništva o potrebi ubrzanih ekonomskih i socijalnih reformi, odnosno uspješnijeg približavanja Evropskoj uniji.
Mijenja se potpuno politički kurs u kome su, mijenjaju se pozicije političkih subjekata. Odjednom nešto predsjedništvo postaje važno, ono što nije važno. Predsjedništvo se sastavlja, ono predstavlja znači izabrane ljude po Ustavu na prostor Republike Srpske i dva kandidata na prostor Federacije. U suštini ljudi iz Federacije ne bi mogli da se prečonovi predsjedništvo bave pitanjem u Republike Srpske, zato nisi nadležni. Oni dolaze sa stavovima svoje izborne baze, imaju svoje ustavne ovlaštenja, oni su precizirani u oblasti odbrane i međunarodnih poslova i kreiranja dokumenta koji se zove budžet Bosne i Hercegovine, to se sve završava, otprilike manje više.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, o prijedlogu inicijative koja je zapravo samo izraz političke volje da se konačno pokrenu reformski procesi.
Predsjedništvo je dalo prijedlog i očekuje komentare. Što se mene tiče, apsolutno nemam nikakve sujete. Ako gospodin Dodik misli da on sam može da obezbedi podršku 12 lidera, na njemu je. Neka ponudi tekst i neka dobije podršku. Ako misli da predsjedništvo uopšte ne treba i svi drugi saglasni, opet nemam nikakav problem. Ono što ja imam kao želju jeste da Bosna i Hercegovina otvori svoj put ka Evropskoj uniji i da umjesto malih, sitnih, primitivnih, provincijalnih prepucavanja dobije opšte prihvatljivu deklaraciju. Suština reformi će se ogledati u drugom dokumentu. A to je program reformi. I predsjedništvo jasno ima stav da taj program treba da urade dva premijera, dva entiteta, zajedno sa predsjedavajućim savjetom ministara. Čime se više nego jasno poštuje ustavno uređenje.
Iako su poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine na dnevnom redu imali više značajnih tema, između ostalog rezoluciju kojom se pokreće inicijativa za vraćanje sutorine u granice Bosne i Hercegovine, sjednica je protekla u znaku neprihvaćenog prijedloga poslaničkih klubova Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Saveza za bolju budućnost o smjeni predsjedavajućeg doma Šefika Džaferovića, nakon što je potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo najavio da će tužilaštvu Bosne i Hercegovine proslijediti dokumentaciju koja se odnosi na odgovornost Džaferovića i drugih, a vezano za ratna dešavanja na području Vozuče kod Zavidovića. Mirsad Kebo i Šefik Džaferović su za naš program dali video intervju koji u cijelosti možete pogledati na web stranici slobodnaevropa.org. Danas smo kratko izdvojili. Evo što je pored ostalog rekao Mirsad Kebo.
Ja sam ja prvi put dobio dokaze o tome da su gospodin Mahmudin, komandant 3. korpusa, i gospodin Džaferović, načelnik Centra službe bezbjednosti, se zaustavili prilikom obilaska jednog dijela Vozuče i kad su pitali što se dešava, oni koji su tu bili učenici rekli su da upravo sada likvidiraju jednog civila srpske nacionalnosti koji je vikao u strahu, u stvari bio zaklan. I ja sam to u skladu sa zakonom morao prijaviti. Drugo, to je moralni zločin. I treće, nisam birao vrijeme kad će ti dokumenti doći do mene. Poslije toga, stvari su se tako odvijale da sam ja tužilaštvu od građana iz reda sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, ovo je već danas peta pošiljka, poslao 6000 dokumenata koji ne govore samo o ovim zločinima, nego o općem stanju u državi. I onda sam pošao od toga da kao pripadnik bošnjačkog naroda trebam da govorim o stvarima koje se tiču odgovornosti onih koji pripadaju narodu čiji sam ja član, da bi dao drugim pripadnicima naroda da slično pokrenu svojim sredinama. Već 21. januara ja ću kao svjedok 12 sati izaći pred tužioca državnog tužilaštva i dati izjavu. Znači da je tužilaštvo otvorilo krivični postupak. I sve što budem dobio, ja ću bez cenzure poslati, jer istina i oni koji su pravili zločine ne pripadaju ni jednoj vjeri ni jednom narodu.
A sada dio iz intervjua Šefika Džaferovića.
Parlament Bosne i Hercegovine je prepoznao da su to politikantski potezi, da to najmanje ima veze sa navodnim neprijavljivanjem navodnog ratnog zločina, kako je to u Kebinoj dokumentaciji označeno, već da to ima veze sa nekim drugim stvarima koje su vezane trenutno za uspostavu vlasti u Bosni i Hercegovini, možda i za neke šire projekte. Njegove tvrdnje su jedna gnusna laž, jedna monstruozna konstrukcija. Ja sam to u javnosti već raskrinkao. Osnov za njegove tvrdnje je neka navodna službena zabilješka, a u kojoj se govori o ulasku u oslobođeno mjesto Vozuča, o dolasku najviše delegacije Bosne i Hercegovine u posjeti oslobođenoj Vozučoj. Dakle, zabilješka ima datum 18.8.1994. godine, a Vozuča je oslobođena u septembru mjesecu 1995. godine. Sama ta činjenica govori da se radi o jednom falsifikatu, da je to zapravo pokušaj da se ove stvari iskonstruišu kako bi se ja, uskao dio ove aktualne parlamentarne većine, kompromitirao. Indikativno je da to radi jedna osoba kojoj to u osnovi nije posao. Dakle, ovo je posao za policijske agencije raznih vrsta u Bosni i Hercegovini, ima puno za tužilaštva. Interesantno je da ni jedna od tih policijskih agencija, recimo ovu stvar, kad sam ja u pitanju, nije problematizirala, nego je to upravo uradio gospodin Kebo. Kopali su po tom mom ratnom periodu, na kojeg sam ja inače jako ponosan i na policiju i na sebe, jer smo svoj posao uradili profesionalno i sačuvali obraz u najtežim vremenima. Dakle, kada ništa nisu mogli da nađu, onda su se odlučili da prave falsifikate.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici 15. januara, koju smo već pomenuli, zadužio je Ustavno-pravnu komisiju da do 27. februara održi javnu raspravu o sutorini, nakon čega će poslanici zauzeti konačan stav o prijedlogu rezolucije. Inače, aktualiziranje pripadnosti sutorine, odnosno inicijative za njen povratak u teritorijalni sastav Bosne i Hercegovine, uticalo je na zahlađenje odnosa između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pa je crnogorski predsjednik Filip Vujanović odložio odlazak u Sarajevo Milana Lakića, novog ambasadora ove zemlje u Bosni i Hercegovini. Istovremeno nastavljaju se rasprave uz pitanje kako vratiti sutorinu Bosni i Hercegovini. Iz jedne prenosimo najvažnije poruke.
Bosna i Hercegovina, kako kaže profesor dr. Suad Kurčehajić, prema svim relevantnim dokumentima ima pravo na taj dio Jadranske obale, koji se sada nalazi na teritoriji Crne Gore.
Ono što treba znati, nekoliko činjenica, da je sutorina vlasništvo Bosne i Hercegovine i nikada to vlasništvo Bosne i Hercegovine nad sutorinom nije izgubila, a Crna Gora da se nalazi u nesavjesnom posjedu. Mi moramo sa Crnogorcima da se dogovorimo. Prije toga mora biti usvojena rezolucija.
Profesor dr. Muris Spahić, inače geograf, postavlja pitanje.
Da li je to bilo nevraćanje posjedovnog imovinskog našeg stanja? Ili, kako se veoma često govori, o davanju u ime nekoga nekome? Sve jedno. I jedno i drugo, mi smo taj prostor ne imamo. On je u posjedu Crne Gore i mi s pravom govorimo da je to uzurpirani prostor. Bosna i Hercegovina.
Profesor dr. Anton Jekavc.
Površina sutorine je cirka 85 km kvadratnih i poređenja radi možemo je uporediti sa Monakom i da je ona preko 40 puta veća. Imamo preko 5 km mora, mi govorimo sasvim ozbiljnim stvarima i naš političar i krajnji je rok da se do kraja uozbilje.
Zbog svega navedenog, profesor Ibrahim Bušatlija poručuje.
Ne smijemo stati mi kod trociranja ovog prostora, ili ćemo ga izgubiti. Ako sad Međunarodna arbitražna komisija kaže to je sad u Crnoj Gori, pa sad sve navedim šta je bilo, mi smo tu izgubili, nemamo kud, možda dvije žalbe bi još mogle biti i gotovo. Ali ne vjerujem. Oba prava i referentom istorijskom ponavljam, mi smo dole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U ovoj emisiji podsjećamo na najvažnije događaje proteklih dana. Kolinda Grabar-Kitarović postala je četvrti šef Hrvatske države od njenog osamostaljenja i prva predsjednica, a nakon drugog kruga izbora na kojim je osvojila tijesnu pobjedu u nadmetanju sa Ivom Josipovićem. O svojim budućim prvim potezima Grabar-Kitarović je izjavila.
Inicirat ću sjednicu vlade o gospodarstvu, o gospodarsko-socijalnom stanju, da se raspravi o stanju u kojem se nalazi Hrvatska država. Tražit ću da se podnesu mjere kojima se namjerava izaći iz krize. Ako ih nema, onda idemo dalje razgovarati o tome da li su potrebni prijevremeni izbori, da li je ova vlada spremna i sposobna išta učiniti ili treba prepustiti prostor nekome drugome ko će znati zemlju izvući iz krize.
Hoće li, nakon što je kandidatkinja desnog centra pobijedila na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, doći do promjene vanjske politike ove zemlje u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, tačnije prema hrvatskom pitanju?
Analitičar i nekada dugogodišnji dopisnik HINA-e iz Mostara Pejo Gašparević smatra da je vrlo znakovita poruka nove predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović o podršci Hrvatima u BiH u zahtjevima za njihovom jednakopravnošću.
Ona vjerojatno ima uvide u globalna diplomatska i politička gibanja na najvišim svjetskim razinama i njeno zauzimanje za ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini može se iščitavati i kao nagovještaj ambicioznijeg pristupa službenog Zagreba da se ukloni institucionalna neravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Zato sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, smatra da su nakon pobjede Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj i najave pomoći BiH Hrvatima sada moguća dva scenarija.
Prvi scenarij je da podrži zahtjeve za trećim entitetom. Ja ne vjerujem u takvu vrstu podrške Grabar-Kitarović, jer se radi u tom slučaju o jednom konfliktu sa ostatkom Europe u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
Komentator i urednik portala Starmoba Faruk Kajtaz podsjeća.
Vrlo je zanimljivo i to da gospođa Grabar-Kitarović prilikom boravka u Mostaru njenog govora niti jednom nije dala niti naslutiti da bi ona mogla podržati eventualnu politiku nekakvog trećeg entiteta. Ona jeste govorila o jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali nikakav treći entitet ili Uniju Republike ili bilo čega drugog ona nije pomenula ni ovdje niti na drugim lokacijama u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Događaji sedmice.
Nakon političkih, na redu su svakodnevne priče iz života ljudi. Poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma selo Makenovac podijeljeno je na dva dijela. Dio sela je kao i prije rata ostao u sastavu Doboja, dok je ostatak pripao opštini Usora. Oni koji su u američkoj vojnoj bazi na mapama dogovarali formiranje dva entiteta, međuentitetsku liniju razdvajanja povukli su i kroz kuće i zemljišne parcele stanovnika Makenovca.
Stanovnik sela Makenovac Stjepan Pranjić živi u kući koju je Dejtonski mirovni sporazum podijelio na dva dijela. Dio njegove kuće danas se nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ostatak u Republici Srpskoj.
Preko moje kuće, mog stambenog objekta, prelazi linija razgraničenja. Spavam u Federaciji, a ručam u Republici Srpskoj. Veći posjed, preko 5 hektara zemlje, je u Republici Srpskoj.
Linija razgraničenja između dva bosansko-hercegovačka entiteta u selu Makenovac prelazi i preko imovine Ilije Pranjića, a povučena je i preko kuće njegovog brata, koji živi i radi u Saveznoj Republici Njemačkoj.
U mene nekakvi sporedni objekat je gore u Srpskoj Republici, a kuće u Federaciji. Ali ima još gori kritični slučaj kod brata. U njega baš, koliko sam ja gledao po kartama, ta linija podjela ide preko kuće. Striktno preko kuće, znači spava u Federaciji, a tamo kuhinja u Srpskoj Republici. To nema nikakve logike, ja mislim to nema nigdje na svijet tako.
Kuća Marka Pranjića nalazi se iza službene table kojom je označen početak teritorije opštine Usora. Njegovo dvorište i dom u kojem živi sa suprugom nalaze se međutim na području koje pripada susjednom Doboju.
Imam zemlje u malo, u RS-u. Malo čošak pripada i Federaciji, sad ja znaju, budite pametni pa vi recite nešto. Točno o tome, da mogu ja sad reći to je tu. Mislim da je glupost, to je jedna cjelina, nema tu ni ovog, ni onoga, mi smo Bosna i Hercegovina i to je to, ja to s te strane gledam.
Zvaničnici Doboja i Usore prije godinu dana su formirali međuopštinsku komisiju koja se bavila rješavanjem spornih pitanja na terenu. Sada se očekuje da se o njenim nalazima izjasne lokalni parlamenti u Doboju i Usori. Član komisije iz Usore, Josip Krajina.
Dogovorena su neka rješenja, međutim sada očekujemo da skupštine donesu odluke, da potvrde to što su komisije dogovorile, a da onda to ide na višu instancu, ne znamo šta će biti, ali mi očekujemo, s obzirom da je ovdje razumijevanje na jednoj i na drugoj strani, da će to biti u redu.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Brojna su sela u Bosni i Hercegovini koja još uvijek nemaju električnu energiju. Jedno od njih je Likari u Srebreničkoj opštini.
Selo Likari udaljeno je od Potočara nepuna 3 km, ali još uvijek nije elektrificirano, napominje Nasir Šabanović.
5 godina mi smo već navikli da nemamo struje.
Uvijek je bila, ima evo stubovi, stoje i dan danas se vidi betonski stubovi gdje su bili. 600 metara od mene gori ima linija koja ide na obade, samo zalazi Radoniće, svi imaju struju.
Njegova supruga Ismeta najbolje zna šta znači biti bez struje.
Ugrijala bi vodu pa prala, kupila bi mašinu da perim, a nakon sve moram bući. Sada imam struju, možda bi dovela i djecu da budu ovdje.
A u njihovom domu uskoro će zasijati sijalica. Organizacija Seljaci pomažu seljacima iz Austrije angažovala se na elektrifikaciji sela Likari, kaže Namir Porić, koordinator projekta.
Preko naših prijatelja, preko naših privatnih sponzora smo uspjeli da obezbijedimo ta sredstva. Opština nam je obezbijedila svu dokumentaciju koju je potrebno da opština obezbijedi i preko elektrodistribucije Bratunac ćemo izvršiti ugradnju tog materijala. Stubovi su već nabavljeni.
Uskoro će u domu Šabanovića biti mnogo bolje, ističe Nasir.
Daj mi vidimo televizor i mobilni telefon da možemo napuniti, da vidimo laptop kako izgleda, kako ljudi žive u 21. vijeku, da se mi ne kupamo, vidite, u onoj šupi ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u saradnji s BH Radijom 1 i Akademijom dramskih umjetnosti iz Tuzle organizovao je multimedijalno druženje povodom 100. godina od rođenja BH književnika Branka Čopića.
BH Radio 1 odlučio je da u godini kada ovaj medij obilježava 7 decenija postojanja, januar proglasi mjesecom Branka Čopića. Urednica redakcije za kulturu Danijela Regoje.
Činilo nam se da je Branko Čopić zanemaren u odnosu na ostale pisce. Svjedoci smo da je bio protjerivan iz udžbeničke literature, stoga je ovo jedan vapaj BH Radija 1 da počnemo čitati Branka Čopića ponovo. Mnoge generacije su odrastale na njegovim djelima, jer kako sam Branko kaže, najgore što vam se može desiti ako budete čitali moja djela jeste da zavolite knjigu.
Čitajući Čopićeve tekstove često se nasmijemo, ponajviše samima sebi, te sjetimo najdražih magarećih dana. Pjesnik i eseist Mile Stojić.
Ko nešto može Branku prigovoriti, nije dobar čovjek, jer Branko je Čopić upravo otkrivao ono dobro u ljudima i on je najpozitivniji književnik ove zemlje i ovih ljudi.
Pojava smijeha kroz suze odlika je Čopićeve majstralne vještine pisanja, univerzitetski profesor Almir Bašović.
I odgovorno tvrdim da je on pisao na nekom od evropskih ili svjetskih jezika, neke od tih knjiga bi bile zastupljene u svim čitankama ovog svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Obilježava se i 120. godišnjica rođenja Isaka Samokovlije.
Brojne delegacije položile su cvijeće pred bistu Isaka Samokovlije ispred Goraždanskog doma zdravlja, čime je započeta 11. manifestacija u čast čovjeka koji je svoj život i svoju pisanu riječ posvetio običnim ljudima, uglavnom slabima i siromašnima. Samokovlijina pisana riječ dio je jevrejske kulturološke zaostavštine, kaže profesor bosanskog jezika i književnosti Muhamed Muminović.
Njegove najpoznatija književna djela su Nosač Samuel i Od proljeća do proljeća, međutim ja bih dodao još i neka djela koja nisu obrađivana, dakle, u školama, to su Plava jevrijka i Hanka, za koje možemo reći da bi bilo lijepo da se uvrste u svakako književni plan i program.
Ovogodišnjom književno-kulturnom manifestacijom koju zajedno organiziraju Goražde, Fojnica i Sarajevo kao 3 grada u kojima je živio i radio, obilježava se 126 godina od rođenja i 60 godina od smrti Isaka Samokovlije. Savjetnik za kulturu u jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine Eli Tauber.
Najvažnija stvar je kada govorimo o Goraždu i Isaku Samokovliji, to je da je Goražde shvatilo vrijednost stvaralačkog dijela Isaka Samokovlije.
U Centru za kulturu u Goraždu otvorena je izložba fotografija i dokumenata Život i djelo Isaka Samokovlije, a manifestacija se nastavlja u februaru konkursom za najbolje literarne radove učenika osnovnih škola iz Goražda, Sarajeva i Fojnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Toliko za danas, poštovani slušalci. Ovu emisiju, kao i druge brojne zanimljive sadržaje, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.